Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 12 dekabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent shahar Chilonzor tumani hokimining uyiga o'g'irlikka tushganlar qo'lga olindi. Fransiyada terror oqibatida kamida 4 kishi o'ldi, 12 odam yaralandi. Rossiya prezidenti Putinni tanqid qilgani uchun qamoqqa olingan qozog'istonlik ozod etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Toshkent shahar Chilonzor tumani hokimi Sarvar Muhammedovning xonadoniga o'g'irlikka tushgan 3 nafar shaxs qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning 11 dekabr kuni ma'lum qilishicha, 5 dekabr kuni o'g'rilar hokimning uyidan katta miqdordagi mablag'ni olib chiqib ketgan. Mazkur voqea yuzasidan Yunusobod tuman militsiyasi jinoyat ishi qo'zg'agan. 7 dekabr kuni 3 nafar gumonlanuvchi hibsga olindi va ularga nisbatan 9 dekabr kuni hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Sarvar Muhammedov Chilonzor tumaniga shu yilning oktyabrida hokim etib tayinlangan edi. Bunga qadar u Bektemir va Yakkasaroy tumanlari hokimi bo'lib ishlagan. AQSh Davlat Departamenti 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006-yilda kiritilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorga qo'yilgan edi. AQSh bu O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston diniy erkinliklarni kafolatlash yo'nalishida sobit ekanini namoyish etuvchi jarayonlarni bundan buyon ham davom ettirsa, yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanayotgan yoki yaxshilangan davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Navoiy ko'chasida 57 yo'nalishda qatnovchi Mercedes avtobusi 11 dekabrda yonib ketdi. Toshkent militsiyasining ma'lum qilishicha 4 avtobus saroyiga qarashli avtobusda yong'in 7:23 boshlangan va 7:29 bartaraf etildi. Haydovchi va yo'lovchilar jabrlanmadi. So'nggi 3 yilda Toshkentda Mercedes rusumidagi kamida 26 yo'lovchi tashuvchi avtobus yonib ketgani kuzatilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Fransiyaning Strasburg shahridagi yangi yil archasi o'rnatilgan maydonda noma'lum shaxs o'q otgani oqibatida kamida 4 odam halok bo'ldi, 12 odam yaralandi. O'q otganlikda gumonlangan shaxs voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya uning shaxsi aniqlanganini aytmoqda, biroq jamoatchilikka uning kimligi hozircha e'lon qilingani yo'q. Shahardagi vaziyatni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron shaxsan o'z nazoratiga oldi va voqea joyiga ichki ishlar vaziri Kristof Kastanerni jo'natdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Facebook sahifasida tanqid qilgani uchun qamalgan Qozog'iston fuqarosi Sanat Dosov 27 oy qamoqda yotganidan so'ng muddatidan oldin ozodlikka chiqarildi. U jazoning qolgan muddatini shartli ravishda o'tashi aytilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga Dosovning xotini Asel Jumagazina 11 dekabrda xabar berdi. 47 yoshli Sanat Dosovni avtobus 2016-yilda millatlararo nafrat qo'zg'atishga urinishda aybdor deb topib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Bunga Dosov 2014-2016 yillarda ijtimoiy tarmoqda Rossiya prezidenti Putinni tanqid qilgan postlarni yozgani sabab bo'lgan. Afg'onistonning Kobul shahrida Kunduz va Qandahor viloyatlarida 11 dekabr kuni sodir etilgan terror harakatlarida kamida 31 nafar odam halok bo'ldi. Kobulning g'arbiy qismida bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilgan va buning oqibatida 13 nafar odam halok bo'lgan. Qunduz viloyatida Taliban hujumi ortidan 10 politsiyachi halok bo'ldi. Qandahorda esa 8 politsiyachi o'ldirilgan.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda 59 yashar bemorning shifoxonada elektr muttasil uzilganidan o'lgani, doktorlar ortiqcha dori uchun oilasidan pul olgani iddao qilindi. Buxorolik tadbirkorlarning prokuror va hokim bilan uchrashuvi norozilik aksiyasiga aylanib ketdi.
Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir o'zini osdi.
Kelasi yilning 1-aprelidan O'zbekistonda mobil telefonlarni IMEI kodi bilan majburiy ro'yxatga olish boshlanishi bildirildi. Islom Karimovning Britaniyada yashayotgan nabirasi onasi Gulnoraning ijtimoiy siyosiy hayotga qaytishni istayotganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonlik 59 yashar o'qituvchi elektr har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etdi. Yaqinlarining iddao qilishicha bemor o'lganidan keyin ham doktorlar uning yaqinlariga dori va yegulik olib kelishni buyurgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 14 cho'nqir yo'lda boshqaruvni yo'qotib qo'yib, mashinasini devorga urgan Aminboy Niyozimbetov avtohalokat ortidan tuman markaziy kasalxonasiga hushsiz keltirilgan va 14 kun komada yotib, 22 noyabr kuni vafot etgan. Marhumning jiyani Ahmad va ukasi Rashid ozodlikka kasalxonada chiroq muntazam ravishda kuniga 2-3 marta o'chib turganini aytib berdi. Ularning aytishicha, kasalxonada elektr uzilganida foydalanish uchun dvijok yo'q, bemorni esa sun'iy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yishgan.
O'zlarimiz qo'limiz bilan qachayt qilib kislorod beramiz to'g'ri.
Dedi Ahmad. Bunday gapni marhumning ukasi Rashid ham aytdi. Ahmadning aytishicha komada yotgan amakisi 7 kun deganda qo'llarini qimirlata boshlagan, 10-chi kuni biroz ko'zini ham ochgan.
14-chi kun doktorni oldiga kirdik ertalab qilavrashni. Toshkentda men malakali doktor oldirayik, rasxotini to'laymiz desak, mayli ko'rikka olin dedi-da. Ikkinchi etajga reanimatsiyaga chiqqandan keyin sonraki doktor aytadi. Yarim soat bo'ldi, vafot etdi dedi.
Dedi Ahmad. Uning aytishicha bosh vrachning qabuliga kirishdan 15, uzog'i bilan 20 daqiqa avval ular marhumning yaqinlari davolovchi vrach bilan gaplashgan. Vrach bemor uchun dori va har kungiday sho'rva buyurgan. Ahmad va uning amakisi Rashidning iddao qilishicha ularning nega o'lganiga yarim soat bo'lgan esa siz bizga 15 minut oldin, ya'ni o'limdan keyin dori buyurdingiz degan savoliga vrach bunday javob bergan.
Organdan odam kelishi kerak edi, shuning uchun aytmay turmadim dedi. Nima uchun senga qarab aytmaysan desa.
Ozodlik muxbiri shu gaplarni aytgani iddao qilinayotgan vrach bilan bog'lana olmadi. Ahmad va uning amakisi Rashidning ozodlik bilan alohida suhbatlarda aytishicha, ularning komada yotgan yaqini Aminboy Niyozimbetov uchun vrachning ko'rsatmasiga binoan har kuni 600 ming so'mlik dori xarid qilib kasalxonaga keltirib berishgan. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudirining davolash ishlari bo'yicha muavini Rashid Rajabboyev bemorga uning o'limidan keyin dori buyurilganiga oid savolga "Mening bu voqeadan xabarim yo'q" deb javob berdi. Doktor Rajabboyev kasalxona elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan oldi. "Ayrim vaqtda bo'lib turadi uzilishlar, lekin dvijogimiz bor" dedi u. Dvijokning quvvatiga oid savolga javoban Rajabboyev uning operatsionniy bo'lim uchun ekanligini aytdi. To'rtko'l tuman elektr tarmoqlari korxonasining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodimi elektr uzilishlari to'xtaganini aytdi, biroq uzilishlar qachondan to'xtatildi degan savolga kalovlanib, aniq kunni aytish uchun maxsus jurnalni ochishi lozimligini, jurnal bosh injener xonasida ekanligini, xona egasi esa qanaqadir majlisga ketganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorolik 100 ga yaqin tadbirkorning viloyat prokurori va shahar hokimi bilan uchrashuvi norozilik tadbiriga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'tgan yil boshida Dilkusho bozori mahalliy hokimiyat qarori bilan buzilganidan beri ishsiz va kirimsiz qolgan 600 dan oshiq tadbirkordan 100 nafarga yaqini 10 dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasi binosida viloyat prokurori Bahriddin Valiyev va shahar hokimi Karim Kamolov bilan uchrashdi. Buxorolik tadbirkorlar vakillari O'zbekiston Bosh prokuraturasining tadbirkorlik subyektlari himoyasini ta'minlashga mas'ul mulozimlariga arz qilib borganidan so'ng, o'tgan hafta Bosh prokuratura vakili Buxoroga kelib, mahalliy mulozimlar bilan vaziyatni muhokama qilib ketgan. 10 dekabr kuni 100 ga yaqin tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu muhokamalar so'ngida o'z muammolariga qanday yechim topilganini aniqlab olish uchun kelgan. Biz asosan ayollar qariyb 2 yildan beri 600 dan oshiq tadbirkorning hokimlik rasmiylari tomonidan aldab kelinganini aytdik. Bozor buzilishi oldidan bizga quriladigan yangi supermarketdagi do'konlarning 50% arzonga o'zimizga sotilishini va'da qildilar. Keyin yangi bozordan joyni arendaga beramiz dedilar. Keyin bu yerda ko'p qavatli dom quriladi. Sizlarga boshqa joydan yer beramiz dedilar. 2 yil bo'layapti. Yosh bolani aldagandek aldab kelishayotganidan hammaning toqati toq bo'ldi dedi. Bu majlisda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Buxoro viloyat prokuraturasi binosida o'tkazilgan majlisning ozodlikka yuborilgan audio yozuvidan arzchilarning keskin ohangda ba'zan yig'lab gapirgani eshitiladi. Gapirganlar Dilkusho bozori buzilishining avval boshdanoq prezident qarorlariga zid tarzda boshlangani, bu yerda do'koni bo'lgan 610 dan oshiq tadbirkorning hayoti 2 yildan beri ostin-ustun bo'lib, bir necha tadbirkor ning bedodlikka chidolmay o'lib ketganini aytadilar.
Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hammani
o'ldi,
kimdir o'zini osdi,
kim o'ldi kirdida.
Buxoroliklar orasida Kretiy bozor nomi bilan tanilgan Dilkusho bozori buzilgunga qadar bu yerda do'koni bo'lgan tadbirkorlar 10 dekabr kuni prokuror va hokimdan bozor hududida qurilayotgan 3 qavatli yangi savdo kompleksidan o'zlariga imtiyozli narxda do'kon berilishini talab qilgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda viloyat prokurori Bahriddin Valiyev o'zining xalq tarafida ekanini aytib, to'planganlar talabini rasmiy protokolga kiritishni so'raydi. Ammo shahar hokimi Karim Kamolov yangi bozorning nomi sir qolayotgan investori undagi do'konlarni sotib bo'lganini aytadi va shundan so'ng boshlangan e'tirozlar ortidan yig'in biror aniq yechim va to'xtamga kelmay turib tarqaydi. Ikki yildan beri ayni gapni eshitaverib charchadik. Shunga bu majlisdan foyda yo'qligini tushunib, norozilik tariqasida uni birma-bir tashlab chiqib ketdik. Viloyat prokurori xohlagan taqdirda ham viloyat hokimiga qarshi ish qila olmaydi. Endi adolat so'rab yana Bosh prokuratura va prezident devoniga borishimizga to'g'ri keladi, dedi o'tgan hafta prezident devonidan aniq bir yechimsiz qaytgan buxorolik tadbirkorlardan biri.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyala mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 10 dekabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi. Uning tog'asi bo'lgan ikkinchi usta og'ir kuyish jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman yong'in xavfsizligi bo'limi lozimiga ko'ra, ustalar Damas avtomobiliga svarka ishlatayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Mahalla oqsoqolining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan ota ham o'sha zahoti yuragi ushlab qolib, jon bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 11 dekabr kuni tush payti kuchli portlash sodir bo'ldi. Voqea guvohlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, ustaxonada ta'mirlanayotgan Damas avtomobildagi gaz balloni portlab ketgan. Ustalardan biri 20 yashar Pahlavon degan yigit Yamada mashinani qaysi bir joyini svarka qilayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. U bola Yamada kuyib bo'lgan. Ikkinchi usta Pahlavonning tog'asi Bahodir esa qattiq kuygan. Katta yong'in bo'ldi, o't o'chiruvchilar kelib o'chirishdi. Bahodirni kasalxonaga olib ketishdi, deydi voqea oqibatlarini ko'rgan guvohlardan biri. Pahlavon Sobirov yashagan Yurtobod mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan Polvonko'l mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan ota ham yuragi ushlab qolib o'sha zahoti vafot etgan. Bugun o'sha mahallaga Fotihaga o'tib keldik. 70larga borib qolgan otaxonga ikki jigari ishlaydigan ustaxonani portlab ketgani haqidagi xabar o'limli xabar bo'lgan ekan. Ota o'sha joyning o'zida yuragi ushlab qolib vafot etibdi. Bir oiladan ikki o'lim, o'g'ilning ahvoli esa og'ir. Juda qayg'uli bo'ldi, dedi mahalla faoli. Baliqchi tumani yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qiyali mahallasidagi ustaxonada portlash oqibatida bir kishi o'lganini va bir kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ustalar oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilishmagan. Gaz bilan ishlaydigan avtomobilni yopiq joyda svarka qilib bo'ladimi? Portlash shundan kelib chiqqan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi mulozim. Baliqchi tumani shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokori kuyish jarohati olgan ustaning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. 60% kuyish jarohati olgan, ahvoli og'ir. Biz qo'limizdan kelgan hamma muolajani qilyapmiz, dedi tuman shoshilinch tibbiy yordam markazining shifokori.
Qoraqalpog'istonda 59 yashar bemorning shifoxonada elektr muttasil uzilganidan o'lgani, doktorlar ortiqcha dori uchun oilasidan pul olgani iddao qilindi. Buxorolik tadbirkorlarning prokuror va hokim bilan uchrashuvi norozilik aksiyasiga aylanib ketdi. Kelasi yilning 1-aprelidan O'zbekistonda mobil telefonlarni IMEI kodi bilan majburiy ro'yxatga olish boshlanishi bildirildi. Islom Karimovning Britaniyada yashayotgan nabirasi onasi Gulnoraning ijtimoiy siyosiy hayotga qaytishni istayotganini ma'lum qildi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda mobil qurilmalarni IMEI kodlari bo'yicha majburiy ro'yxatga olish boshlanadi. Ro'yxatga olinmagan qurilmalarni mobil tarmoqlarga ulash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 oktyabrdagi 847 sonli qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab mamlakatdagi har bir mobil qurilmaning IMEI kodi ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Norma.uz axborot huquqiy portaliga ko'ra, IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalardan foydalanayotgan abonentlarga uyali aloqa xizmatlari ko'rsatish taqiqlanadi. Qarorga ko'ra, 1-aprelgacha mobil qurilmaning identifikatsiya kodini internet tarmog'i orqali onlayn rejimida ro'yxatga olish va uning maqomini tekshirish xizmati joriy etiladi. Mobil qurilmani ro'yxatga olish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha viloyatlarda hududiy punktlar tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, mobil qurilmalarni xalqaro identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish uchun mamlakatda alohida tizim joriy qilinadi. Tizim operatori Uzinfocom tashkiloti qilib belgilangan. Tizimni yaratishga sarflanadigan mablag' axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasiga yuklatilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimni yaratish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Norma.uz axborot huquqiy portali IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni pullik ekani buning uchun to'lov undirilishi haqida yozgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida to'lov miqdori ko'rsatilmagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassisiga ko'ra, to'lov borasida yana 1,5 oy ichida ma'lum qilinadi. Qaror 22 oktyabr kuni kuchga kirdi. Shu kundan boshlab bizga 3 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida biz yangi tizimning qanday ishlashi borasida ma'lum qilishimiz kerak. Hozir bu ustida maxsus guruh ishlayapti. Hozir sizga mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonining to'lovi borasida aniq ma'lumot ayta olmayman. Yanvar oyida hammasini e'lon qilamiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mutaxassisi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazgan shaxs mobil telefoni o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda uni topish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Agar mobil qurilma o'g'irlansa, IMEI kodi orqali o'g'irlangan qurilmani topish mumkin. Telefonni yo'qotgan shaxs militsiya bo'limiga murojaat qilsa, ular o'z navbatida Uzinfocomga chiqib, telefonning IMEI kodi orqali uni topishi mumkin. Ya'ni IMEI kodi orqali telefonning manzili aniqlanadi. Bunda albatta sun'iy yo'ldosh bilan topishga harakat qilinadi, dedi mutaxassis. AME kodini ro'yxatga olish ayrim davlatlarda mavjud bo'lib, bu mobil qurilmalarning o'g'irlanishini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash va boshqa jinoyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Turkiyada mobil qurilmalarning AME kodini ro'yxatga olish tartibi mavjud. Qo'shni Qozog'iston ham joriy yil boshida mobil qurilmalarning AME kodini ro'yxatga olishni boshladi. 2019-yilning 1-yanvarigacha mobil qurilmasining AME kodini ro'yxatdan o'tkazmagan qozog'istonlik aloqa tizimidan uzib qo'yiladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Daily Telegraph gazetasi Britaniya hukumatidagi o'z manbasiga tayanib, Kremlga yaqin bo'lgan rus oligarxlar ro'yxati tuzilganini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Manba Mi-5 ingliz razvedkasi bergan ma'lumotlar asosida Vladimir Putinga yaqin bo'lgan 6 nafar yirik tadbirkorga nisbatan turli cheklov choralari joriy qilishga hozirlanayotganini sizdirgani aytilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Tereza May tomonidan tasdiqlangan ro'yxatda jumladan Alisher Usmonov, Roman Abramovich, Igor Sechin, Oleg Deripaska, Akuka Arkadiy va Boris Rotenberglar borligi ma'lum qilindi. Britaniya hukumatidagi yuqori lavozimli manba ro'yxatdagi rus milliarderlariga nisbatan joriy etilayotgan jazo choralari ularning manevr qilishi, Yevropa, Buyuk Britaniya va boshqa har joyga kelib ketishiga imkoniyatlarini cheklashga qaratilganini bildirgan. The Daily Telegraph suhbatdoshi ro'yxatga prezident Vladimir Putin bilan o'ta yaqin professional va moliyaviy munosabatlarda qolayotgan shaxslar tushirilganini ham qo'shimcha qildi. Rasmiy London bu odamlar moliyaviy imkoniyatlardan Putin va uning hukumatiga yaqin bo'lgan guruhlar foydalanayotganidan xavotir bildirayotganini ma'lum qildi. Bu ro'yxatdagi odamlarga nisbatan choralar Britaniya hukumatining Salisbury'da Skripallar zaharlanishiga javobning muhim qismidir, deya mulozim so'zlarini keltirdi nashr. Bu masalada Ozodlikning Alisher Usmonovning vakolatxonasiga qilgan rasmiy murojaati javobsiz qoldi. Kuzatuvchilar ro'yxatga kiritilgan rossiyalik yirik tadbirkorlarga nisbatan viza taqiqi, Britaniya va uning hamkorlari bo'lgan mamlakatlarga borishga bo'lgan cheklovlar hamda ularning Buyuk Britaniyadagi moliyaviy aktivlar va mulklarga bo'lgan chora-tadbirlar qo'llanilishi to'g'risida gap ketayotganini ta'kidlamoqda. 2018-yilning yozida Alisher Usmonov Arsenaldagi o'zining 30% ulushini amerikalik biznesmen Sten Kronkka 550 million funt sterlingga sotgandi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Roman Abramovich ham o'zi egalik qilib kelayotgan Chelsea klubiga xaridor qidirmoqda. Oxirgi paytlarda milliarder Alisher Usmonov Rossiyaning o'zida ham bir nechta moliyaviy va siyosiy mojarolarga tortilgani ma'lum. 2018-yilning dekabr boshlarida Alisher Usmonov Moskva shahar Basmanniy tuman sudiga kriminal avtoritet Zaxariy Kalashov bilan aloqalari mavjudligi iddao qilingan maqolalarni internetdan olib tashlash talabi bilan murojaat qildi. Shuningdek, shu yilning may oyida Alisher Usmonov rossiyalik muxolifat yetakchisi va korrupsiyaga qarshi kurash faoli Aleksey Navalniyni ham sudga bergan edi. Navalniy o'z tekshiruvlari natijalariga tayanib, Usmonovni 50 million AQSh dollarlik danqillama hovlini Medvedevga qarashli jamg'armalardan biriga hadya sifatida berganini jamoatchilikka e'lon qilgandi. Joriy yilning noyabr oxirlarida Vladimir Putin Forbes tadqiqotlar natijalariga ko'ra 12,5 milliard dollar miqdorida boylikka ega bo'lgan Alisher Usmonov va uning rafiqasi Irina Viner Usmonovani yurt oldidagi xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
10-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida xalq orasida Shohrat Dombrabaski nom bilan tanilgan Shohratilla va uning akasi Shavkat Nosirovlar ustidan sud jarayoni boshlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Aka-ukalar vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 8-iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh 61 yashar Shohratilla va uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirovlarni Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26-iyun kuni xabar qilgandi. Oradan 10 kun o'tib Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan va Ozodlik xabari ortidan bir necha kun o'tib qo'yib yuborilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 10 dekabr kuni soat 11 da boshlangan jarayon yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tmoqda. Sud raisi Zafar Nurmatov tinglovda qatnashayotganlardan sud jarayoni haqida hech kimga ma'lumot bermasligi haqida tilxat yozdirib olgan dedi. Jarayondan ogoh bo'lgan sud mulozimlaridan biri. Uning qo'shimcha qilishicha sudning dastlabki kunida aka-uka Nosirovlar va ularning advokatiga dela bilan tanishish uchun vaqt berilgan. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1-iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda da'vo qilinishicha aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklar aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shuningdek, aka-ukalarini aybdorlar sifatida taqdim etgan ushbu filmda ularning masjid nomini o'zgartirishga uringanliklari alohida ta'kidlangan. Biroq ozodlik suhbatlashgan Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri O'zbekiston 24 kanalini aybsizlik prezumpsiyasini yaqqol buzganlikda aybladi. Aybsizlik prezumpsiyasi qani qayerda qoldi? O'zbekiston 24 qachongacha fuqarolarning huquqlarini ochiqchasiga poymol qiladi? Sud hali bo'lib o'tgani yo'q, hukm chiqarilgani yo'q, lekin filmni tomosha qilsangiz hayratdan yoqib ushlaysiz. Sud bo'lmay turib televideniya odamlarni ochiqchasiga aybdorga chiqarib qo'ygan. Shumi adolat dedi Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri. Toshkentliklar orasida Shohrat Dambrobaskiy nomi bilan tanilgan Shohratulla Nosirov 90-yil yillarida o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. U 1993 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2 marta raskrutka bilan jami 23,5 yil qamoqda o'tirgan. Shohrat Dambrobaskiy 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingan edi. Sud jarayoni dekabr oyi oxiriga qadar davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari ko'mayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, deydi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarning teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Kelasi yilning 1-aprelidan O'zbekistonda mobil telefonlarni IMEI kodi bilan majburiy ro'yxatga olish boshlanishi bildirildi. Islom Karimovning Britaniyada yashayotgan nabirasi onasi Gulnoraning ijtimoiy siyosiy hayotga qaytishni istayotganini ma'lum qildi. Andijonda gaz portlashdan 20 yashar usta o'ldi, yana bir usta qattiq jarohat oldi. Bishkekda sobiq prezident Almazbek Atamboyev ishongan kishilardan yana biri qamoqqa olindi. Rossiyada taniqli huquq faoli 92 yoshda vafot etgan Lyudmila Alekseyevani dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya adolat uchun yorqin kurashchisi bo'lgan Lyudmila Alekseyeva bilan vidolashdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Moskva Helsinki guruhi asoschilaridan biri bo'lgan Lyudmila Alekseyeva bilan Moskvadagi jurnalistlar uyida o'tkazilgan vidolashuv marosimida uning hamkasblari hamda xorij davlat vakillari, jumladan AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman hamda Rossiya inson huquqlari kengashi rahbari Mikhail Fedotovlar qatnashdi. Alekseyeva 8-dekabr kuni 92 yoshida vafot etdi. 11-dekabr kuni ozodlikka gapirgan AQSh elchisi Jon Hansman shunday dedi. Alekseyeva inson huquqlari sohasida muhim yetakchilardan biri edi. U samimiy, dovyurak inson edi. Turli qarashlarga ega odamlarni birlashtira olar edi, dedi Moskvadagi AQSh elchisi. Marosimda shuningdek muxolifatchi hamda korrupsiyaga qarshi faol Aleksey Navalniy ham ishtirok etdi.
Странные люди занимаются политикой, то, что я встретил именно Алексеева.
Siyosat bilan shug'ullanadigan odamlar g'alati bo'ladi. Aynan Alekseyeva kabi barcha hurmat qilgan, yumor tuyg'usiga ega bo'lgan ajoyib va sofdil insonni uchratganim siyosatda qolish qarorimning sababchilaridan biridir, dedi jurnalistlarga gapirgan Navalniy. 11-dekabr kuni Alekseyeva bilan vidolashishga Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bordi. Alekseyeva Rossiyaning Chechenistondagi ikkinchi urushi hamda Putin Rossiyadagi demokratik institutlarni kuchsizlantirganini keskin tanqid qilgan faollardan biridir. U bilan vidolashuv marosimida uning yaqin safdoshi internet orqali noqonuniy namoyishlarni uyushtirishda ayblanib 16 kunga qamalgan inson huquqlari faoli Lev Panomaryov qatnasha olmadi. Moskva sudi 10-dekabr kuni Panomaryovning Alekseyeva bilan xayrlashish marosimida qatnashishiga izin bermadi. Jurnalistlar uyi tashqarisida navbatda turgan shoir Lev Rubinstein Alekseyevani iliq so'zlar bilan xotirladi. Inson huquqlari himoyachilari ham hozirgi Rossiya ham Sovet ittifoqida muhim o'rin tutadi. Alekseyeva ushbu harakatning timsolidir. Uning ishlari hamda fe'l-atvori bir biriga mutanosib edi. U hammaga xayrixoh edi, hammani himoya qilishni istardi, dedi Rubinstein. Levada Center ijtimoiy so'rov markazi xodimi Aleksey Levinson ozodlik bilan suhbatda Alekseyevaning ma'naviy qiyofasi, uning o'zi ishongan g'oyalarga sadoqati zamonaviy huquq faollari orasida kam uchrashini tilga oldi. Inson huquqlari faollari hamda diplomatlar Lyudmila Alekseyevaning Sovet ittifoqi va keyinchalik Rossiyada adolat o'rnatilishiga qaratilgan kurashini yuksak hurmat bilan e'tirof etdilar. Alekseyeva hayotligida unga bir necha marta taqdid bo'lgan. U 1977-yilda Sovet ittifoqidan chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Ittifoq parchalangandan so'ng 93-yilda yana Rossiyaga qaytib, ishtiyoq bilan o'z faoliyatini davom ettirgan. Lyudmila Alekseyevaning faoliyati Putin hokimiyati tomonidan keskin cheklab qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda sobiq prezident Almazbek Atambayevning ishonchli kishilaridan yana biri qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, eks-prezident Almazbek Atambayevning ishonchli odamlaridan biri sifatida tilga olinadigan Dushanbek Zilaliyev noqonuniy boylik orttirishda ayblanib qamoqqa olindi.
Qatalgan bo'yicha 2011 yildan 2017 yilgacha mamlakatlik ma'muriy xizmatlarda yetakchi bo'lib ishlab kelgan.
Biz aniqlagan ma'lumotlarga qaraganda u 2011 yildan 2017 yilgacha muhim davlat xizmatlarida mas'ul lavozimlarda ishlash jarayonida soliq deklaratsiyasiga 2,541,527 so'm daromad topganini yozgan. Ayni paytda uning xotini topgan daromad 408,000 so'm bo'lgan. Tergov natijasida uning daromadi mavjud boyligidan ko'p ekani aniqlandi. Masalan, u tijorat banklaridan birida 889,000 dollar puli borligini soliq deklaratsiyasida ko'rsatmagan. Shuningdek, daromadini yashirish maqsadida u qator ko'chmas mulklarini qarindoshlarining nomiga xatlagani ham aniqlandi, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiy vakili Rahat Sulaymanov. Dushanbek Zilaliyev Bishkek shahar 1-may tuman sudidan xavfsizlik xizmati xodimlari hamrohligida chiqar ekan, jurnalistlarning siz rostdan ham boyligingizni yashirganmisiz degan savoliga yo'q, men bu hukmga rozi emasman, deb javob berdi.
Mulk Bishkek ismli.
Yo'q. Ani bordig'ini qo'zlar. Yo'q.
Zilaliyevdan bir necha oy oldin sobiq prezident Almazbek Atambayevning ishonchli odamlari qatorida tilga olinadigan sobiq bosh vazirlar Janturo Satibaldiyev, Sapar Isaqov, Bishkekning amalda bo'lgan meri Albek Ibrahimov, poytaxtning sobiq meri Qubanishbek Qulmatov, deputat Usmonbek Artiqbayev korrupsiyaga aralashganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Buning ortidan sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib, 20-noyabr kuni uzil-kesil buzilgan. O'shanda Atambayev Jeenbekovga qarshi muxolifatga o'tishini aytgandi. Biroq Zilaliyevning qamoqqa olinishi ortidan Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 10-dekabrda Aprel telekanaliga bergan intervyusida amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekov bilan yarashishga harakat qilayotgani haqida bayonot berdi. Atambayevning aytishicha, sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi ziddiyat hech kimga kerak emas. Yoshim katta bo'lishiga qaramay, men yil boshidan beri ko'plab odamlarni yarashish uchun o'rtaga qo'ydim. Biroq prezident So'ronbay, uning ukalari Asilbek va Jusupjan Jeenbekov buni Atambayev qo'rqib qoldi deb tushunibdilar, dedi Atambayev. Sobiq prezident hech kimga kerak bo'lmagan bu konflikt yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin, deb aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yaqinda Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida yuz bergan janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etgan bir qator mahalliy o'zbek oilalari og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Ular davlat hamda gumanitar yordam idoralaridan shoshilinch insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'ramoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban bir hafta oldin jangari toliblar Shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Qo'rg'on va Anxoy tumanlarining bir qator qishloqlarini ishg'ol etgan edilar. Yuz bergan otishmalar natijasida mazkur qishloqlardan o'nlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, Anxoy tumani markaziga kelib joylashishga majbur bo'lgandilar. Hozirgi kunda mazkur oilalar oziq-ovqat tanqisligi va munosib turar joy yo'qligidan shikoyat qiladilar. Hoji Alla Nazar ana shu ichki qochqinlardan biri. U bir necha kundan beri atrof qishloqlardan tuman markaziga qochib kelgan oilalarni nochor ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadi.
Bizdan qiyin sharoitda o'tiribiz, sotsin, bacha, katta, kichik o'tiribiz, deganda non yo'q, pensiyani choy yo'q, yotgani ko'rpa yo'q. Qandoq davlat, davlat pul bilan ko'mak qilsin, xotin bacha maydonda, mol o'z havlida, bizda darbatar bo'ldi. Xudoni rahmi kelsin, davlatni rahmi kelsin, yoyasam bermasin bundan ziyod. Bizlar o'ylayimizni sosi yotibdi, o'ylayimizni ololmasak, qishlog'iga borolmasak.
Foryo viloyati Qo'rg'on tumani qishloqlaridan Anxoy tumani markaziga qochib kelganlardan boshqa bir o'zbek ayoli Shosanam, davlatni urushlar bois qaraton qish kunlarida o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lgan oilalar taqdiriga befarq yondashayotganlikka aybladi.
Yerga yo'q, ichariga yo'q, qizlar kuni bo'ldi, yetti kuni. Yo davlat mo'qlimi, yo'q, xalq bo'lib, masara shayga qo'ysin deb o'yladi. Yo'q, bizda bizlarning mulki bo'lsa, sotildi, ne bo'l qoldi, ne ol qoldi, ne joy bor, ne mulk bor, shu do'stlar yerda avara ko'p yetmay. Bacha, katta, o'lyam, o'lyam, itay, to'q, qanday qo'shilib
Mahalliy rasmiylar so'nggi janglar tufayli atrof qishloqlardan Anxoy tumani markaziga kelib joylashgan ichki qochqinlarni jiddiy muammolarga ro'para ekanliklarini e'tirof etgan holda hukumatning tegishli idoralarini mazkur oilalarga tez kunlar ichida shoshilinch insonparvar yordamlar yetkazib berishini aytadilar. Anxoy tumani hokimi Sulton Sanjar shu kecha kunlarda ichki qochqinlarga ayrim mahalliy boy badavlat shaxslar hamda mahalliy xayr-ehson fondlari tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda deydi. Janob Sanjar kelasi kunlar ichida davlat harbiy kuchlarini Qo'rg'on va Anxoy tumanlari qishloqlarini jangarilar ishg'olidan ozod etishi borasida umid bildirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan bog'langan 70 yashar dehqon Abdurahmon Qurbonov 9 yildan buyon o'z haq-huquqlari uchun kurashayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, 9 yil muqaddam uning dalasidagi bug'doy noqonuniy ravishda o'rib olingan. Buning ortidan u sudning qator instansiyalariga murojaat qilgan. Garchi sud uning foydasiga qaror chiqargan bo'lsa-da, hukm ijro etilmagan. Hozir ozod mikrofonga murojaat qilgan Abdurahmon Qurbonov bilan suhbatni tinglang.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani, Mirishkor katta qishlog'ini O'zbekiston mahallasida yashayman. Familiyam Qurbonov Abdurahmon Xudoyqulovich, Jumhuriyat medali sohibiman. 2009-yilda g'allani kelib bilan xuddi bosmachi bosib olganday o'rib ketdi. Ortiqchasi bilan.
G'allangizni olib ketayotganda siz daladamidingiz?
Daladam. U menga hech qanday qog'oz ko'rsatmadi. Ana bu organ xodimi. O'sha guruhga qurilganlar keldida, boyaga mana bu g'alla buni hisobida deb g'allani o'rib oldi.
Qarshilik ko'rsatmadingizmi aka? Bu meni dalam, g'alla meniki.
Qarsoma u bu narsalarni ko'tarib yubormaysizlar. Shu narsaga qaramay, boyaga organ xodimlari kerak bo'lsa, urug' tashlashga sizga bu g'ayton insonlar.
Ya'ni organ xodimlari bilan birga borganda militsionerlar bo'lgan yonida.
Ha, xuddi shunday.
Nechta tonna g'allangizni o'rib ketishdi?
30 tonna qancha g'allani olib ketdi, hozir esimda yo'q. Bundan 9 tonna 820 kilosi ortiqcha edi. Bulardan hokim haqqi degan narsa ham bo'ldi shu vaqtda.
Hokim haqqi deganingiz nima
deganingiz? Hokim o'zi 30 tonna mana hisobini o'tkazsam deb o'sha pulni siyosat qildi.
Hokimni o'ziga beriladimi?
Hisobiga. Ha, o'zi u 30 tonna uni hisobiga o'sha skladdan pul so'raladi u. O'sha pullar shunday bo'ldimi 2009-yillarda shunday edi ahvol. Hech kim hali yuragi uchun bir yerga chiqa olmaydi. O'z bo'shab ketgan undan keyin ham nechta hokim bo'ldi.
Endi asosiy murojaatingizni ayting aka. Bizga murojaat qilishdan maqsad nima edi?
Ha, asosiy murojaatim endi shu bola chaqamni halol pok qilingan daromadni undirib olish. Boshqa man bir ziyon solish nima tomonim yo'q endi 70 ga kirib qasamxo'rlik qila olmayman-ku.
Endi aka salkam 9 yildan beri yugurib yuribsiz ekan. Siz shuncha yildan beri.
Yo, menga bitta qizim, menga bitta so'zi alam qilganda, rahmatli Karimmi, boyagi Muborak neft gazda buni akasi ishlaridi bir vaqtlar. Endi Karimmi buva rahmatli go'rlari nur yoqsin endi. U kishi ko'plarni boshini silagan, ko'plarni quchoqlagan farzandim deb burun murojaat qilgan vaqtlarda hali podshomiz hayot edilarda, o'shanda menga u haqorat so'zlarini ishlatdida, mana akam prezidentni tutingan o'g'li deb. Bu kera bo'lsingan bo' deganda, haqorat so'z bir go'daydan, bolam qatoridan, mana haqquqim ham bo'lsa kerak, mana bizga ham prezidentni bandasimiz deyurimiz.
Sud hukmi bo'yicha qancha pul berish kerak o'sha bug'doy uchun bu odam sizga?
Qarshi tumanlararo fuqarolik sudi 4 million qancha keyin sudni ko'rib chiqish uchun pul to'laganman. Uni keyin 6 tonna 820 kilo g'alla undirib berilsin deb chiqarib beruvdi. Ammo uni ijrochilar, tumanning ijrochilari bajarmadi, orqasiga qaytarib yubordi.
Shu ishni orqasidan shu paytgacha yugurib yurishingiz to'xtatmasdan davo qilishingiz, mana oxiri ozodlikkacha chiqishingizga sabab nima endi? O'sha sizni haqorat qilgani uchun bu javobgar bo'lsin deyapsizmi?
Men unday haqorat so'zini hayotimda eshitmaganman-da unday yosh bachalardan.
Sha'ningiz uchun kurashyapsiz hozir demak.
Albatta, men avlodlarim ham birontadan bir masalan gap yutmagan, yo birovni qasini o'g'irlamagan.
O'zi kasbingiz nima siz aka? Siz ma'lumotingiz qanaqa?
Mening ma'lumotim o'rta. 23 yil texnikadan ajralmagan holda dehqonchilik qildim. 50 sentdan paxta berib, shuhrat medalini oldim. Hozir bu bachalar meni yarim paxtamdan bera olmaydi.
Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan bog'langan 9 yildan buyon haq huquqlari uchun kurashayotganini da'vo qilgan Abdurahmon Qurbonov bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ispaniyalik sayyohlarning og'zaki shikoyati ortidan Buxorodagi mashhur restoran tekshir ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalqaro turizm agentliklari reytingi bo'yicha Buxorodagi eng yaxshi 10 restorandan biri deb sanalgan Badriddin restorani bu yerda ovqatlangan ispaniyalik er-xotinning og'zaki shikoyati ortidan ozodlik ko'rgan hujjatlarga ko'ra mahalliy huquq tizimlari tekshiruvlari yomg'iri ostida qolgan. Voqeaning bevosita guvohlariga ko'ra 2018 yilning 5-sentyabr kuni Labu Hovuz ansambli markazidagi Badriddin restoraniga kelgan ispaniyalik 6 mijoz 4 ta osh, salat va ichimlik buyurgan. Ovqatlanib bo'lganidan so'ng taqdim etilgan 189200 so'mlik hisob, aniqrog'i undagi vegetarian osh narxini ko'rgan ispaniyalik 2 sayyoh narxni qimmat deb topgan. Stol ustida turgan 2 ta menyuni olib, ulardan biridagi narxning ikkinchisidan 2 baravar qimmatligini ro'yxatga chiqargan ispaniyalik 2 turist turizm politsiyasi vakilini chaqirtirib unga og'zaki shikoyat qilgan. Bu shikoyatdan yarim soat o'tib o'tmay Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Niyoziy Boltayev boshchiligidagi 10 kishilik otryad Badriddin restoraniga yetib kelgan. Hammaning, xususan ispaniyalik va boshqa chet ellik sayyohlar ko'z o'ngida Boltayev Badriddin restorani boshqaruvchisini rosa haqorat qildi. Pul uchun o'lib ketasan sen pastkashlar deb. Go'ya chet ellik odam u biznikilar odammasdek. Uning haqoratlarini sayyohlarga tarjima qilib turishdi deydi. Labu Hovuzdagi mashhur restoranda ko'tarilgan janjalga bevosita guvoh bo'lgan mijozlardan biri. Badriddin restoranining sobiq xizmatchilaridan biriga ko'ra, Labu Hovuz ansamblida joylashgan bu yemakxona mijozlarning 75%ini turistlar, qolganini esa mahalliylar tashkil etadi. Ikki xil narx belgilangan ikki menyu bo'lgani rost gap. Birinchi, arzon narxlar turfirma bilan buyurtma beradiganlar va mahalliy aholi uchun. Ikkinchisi, o'zicha kiradigan turistlar uchun. Optim va Roznitsaga o'xshaydi bu ham. Chet elliklarga xizmat ko'rsatadigan ofitsiantlarning deyarli hammasi oliy ma'lumotli, chet tillarini biladiganlar edi. Ularning oyligi ham shunga yarasha bo'lgan. Turistlarga beriladigan menyuda narx aniq yozib qo'yilgan. Yoqmasa bu yerda ovqatlanmasligi mumkin ediku. Ispanlar ovqat buyurishdan oldin menyuni ko'rgan, ovqatning narxini oldindan bilib zakaz qilgan deydi Badriddin restorani sobiq xizmatchilaridan biri. 4-dekabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha borayotgan tergov tekshiruv jarayonida Badriddin restorani ikki xil taomnoma, ikki xil narx konsepsiyasidan voz kechgan. Badriddin restoraniga yaqin tadbirkorlardan birining ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Niyoziy Boltayev tashabbusi bilan 5-sentyabr kungi voqea kattalashib, 15-oktyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Buxoro shahar bo'limi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga qaror qilgan. Shundan so'ng ishni tergov qilish Buxoro ichki ishlar boshqarmasiga oshirilgan. Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'ashdi. Bu yerda jinoyat yo'q-ku. Ikki xil menyu, ikki xil narx ko'p joyda bor narsa. Bu pulni ispanlardan olib hech kim cho'ntagiga solmadi-ku. Kassa apparatidan chiqarilgan, hisob berilgan, bundan davlatga soliq to'langan, mijozdan menyuda ko'rsatilgan narxda xizmat haqqini olish jinoyatmi? Jinoyat ishi qo'zg'atishning o'zi noqonuniy-ku, deydi Buxoro. ijodkor. Ozodlik voqeani o'rganish jarayonida Badriddin restoranda 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini rasmiylashtirishda bevosita qatnashgan podpolkovnik Boltayev va ishni tergov qilayotgan Ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bilan ham bog'landi. Boltayev voqea tafsilotlari haqida 10 daqiqadan so'ng batafsil ma'lumot berishni va'da qilib, kun davomida telefoniga javob bermagan bo'lsa, Ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bu ish yuzasidan rasmiy maktub bilan murojaat qilish lozimligini bildirish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining muxlislari. Bugungi studiyamizning mehmoni O'zbekistonda yaxshi tanilgan va O'zbekistonda eng faol tashkilotlardan biri Mazlum inson huquqlari tashkilotining rahbari bo'lgan Azamjon Turg'unov. Azam aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Bundan qariyb 20 yilcha muqaddam siz bilan Ozodlikning Toshkentdagi byurosida suhbatlashgan edik. Mana taqdirim taqozosi bilan oradan shuncha vaqt o'tib, Pragadagi studiyada suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Sog'omon. Shu oradan o'tgan 20 yillik davr bevosita sizning hayotingizga ta'sir qilgan voqealarga to'la bo'ldi. Birinchisidan boshlasak, bu demak o'sha sizning kasbiy faoliyatingiz uchun o'sha marhum prezident Islom Karimov davrida sizni qariyb 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganingizdir. Mana o'tgan yil 2017-yilning 7-oktyabrida jazo muddati tugashiga 9 oydan oshiqroq vaqt qolganda qamoqdan ozod qilindingiz. Mana ro'parasi 1 yil vaqt o'tdi. Mirziyoyev saylanishi bilanoq bir guruh shu paytgacha amnistiya qo'llanilmagan siyosiy mahkumlarning ozod etilishi mana xalqaro tashkilotlar, xalqaro hamjamiyat tomonidan prezident Mirziyoyev boshlagan muhim siyosiy islohotlardan biri deb olqishlandi. Mana siz ozodlikka chiqdingiz, mana Pragaga keldingiz. Siz o'zingiz bunga qanday baho berasiz?
Endi albatta o'sha Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin chiqdimmi? Buning uchun Allohga shukr, farzandlarim, oilam bag'riga qaytdim, lekin qisqa qilib aytadigan bo'lsam bu mani prezidentga bo'lgan munosabatim emas, prezident olib borayotgan siyosatga bo'lgan munosabatim. Bu boshqalar aytgandek juda katta reformani boshlanishi emas deb o'ylayman.
Sabab
fikrim.
Sabab
mana endi Mirziyoyev olib borayotgan siyosatini men qabul qila olmayotgan joyim, o'sha paytda masalan menga o'xshaganlarni chiqardi, lekin mendan boshqa ko'plab nohaq qamalganlar qolib ketdi. Yoki mana shu prezident Mirziyoyev paytida gapirilgan gaplardan ba'zilari bajarilyapti, ba'zilari bajarilmayapti. Tanlov bo'yapti, voybir ishni bo'yapti. Nima uchun unga nisbatan qo'llanildi, nima uchun unga nisbatan qo'llanilmadi? Agar shu qonun yoki prezidentning farmoni darajasida bo'ladigan bo'lsa, nima uchun to'la-to'kis bajarilmayapti?
Demak, O'zbekistonda ma'lum bir toifa siyosiy mahkumlarning ozod etilishi yo'q, lekin aslida O'zbekiston qamog'ida minglab deb hisoblanadigan vijdon tutqunlari, boshqa siyosiy, diniy, siyosiy motivlarda qamalgan mahkumlarning ozod etilmasligini siz salbiy baholayapsiz.
Salbiy, juda to'g'ri formulirovka qildingiz.
Endi mana siz inson huquqlari himoyachisiz, mana mazlum inson huquqlari tashkiloti 2000-yillarda ochilgan paytda biz yodimizda bor, siz aynan o'sha diniy, siyosiy motivlarda ayblanayotgan siyosiy mahkumlarning huquqlarini himoya qilar edingiz. Ikki davr o'rtasida, ya'ni prezident Islom Karimov davri va bugungi kunda islohotlar olib borilyapti deb olqishlanayotgan prezident Mirziyoyev davridagi faoliyatingizda qanday farq bor?
Islom Karimov davrida men endi o'sha paytda rosa og'ir sharoit bo'lgan, lekin men sudtachi himoya sifatida qatnashardim. Jinoyat protsessual kodeksining 49-moddasi bizga shunaqa huquq berardi. Har qanday odam himoyachi sifatida, to'liqqonli himoya sifatida xuddi advokatga o'xshab qatnashardim. Lekin chiqib kelib bir ikkita ishlarga bordim, hattoki sudga kirib kuzatuvchi bo'lib o'tirish uchun ham haliga jang bilan kirish kerak edi, janjal to'polon bilan.
Ya'ni hozir og'irlashganmi sudga kuzatuvchi sifatida kirish?
Endi
yoki jamoatchi?
Yo'q, og'irlashgan deya olmayman, o'zgarish tomonini aytaman. Bizani hozirgi o'zimiz tomonidan qo'yayotgan talabimiz o'sha 49-moddani yana konstitutsiyaga binoan tiklab qo'yish. Bilasizmi, o'tta nima qo'shib qo'yishgan? Himoyachi sifatida faqat yuridiski diplomi bor odam qatnashishi mumkin degan.
Bu endi keyingi yillardagi yangilikmi yo avval ham bor?
2008-yilda kiritib qo'yishdi o'shani. Rossiyadan keyin Rossiya qildi, Rossiyadan keyin bizanikilar qildi shuni.
Demak, o'zgarish yo'q deb tushunsak bo'ladimi? Shunday fikrdamisiz?
Men shunaqa fikrdaman. Og'izda juda ham jiddiy o'zgarilish kerak bo'lgan gaplar gapirilyaptida, amalda deyarli o'sha joyda qolib ketyapti. Amalda bo'lmayotganini misoli Maloqat Eshonqulov bilan Dashtobodda bo'lganimizda kadastri bor uylar zo'ravonlik bilan buzib tashlayotdi. Borib o'shanga prezident farmonini ko'rsatsam, hali bir martalik farmon ko'rsatdi-yu, chiqardi-yu, mana shu noqonuniy qurilgan bo'lsa ham shuni qonuniylashtirib berish haqida.
Amnistiya e'lon qilish.
Yo, amnistiya
noqonuniy qurilgan binolarga.
Ha? Shunday qonuniylashtirib berish haqida. Men o'shani olib bordim-da, mana hattoki dedim, noqonuniy qurilganlarni ham qonuniy qilib beringlar, buzib tashlamanglar deb aytibdi. 1 yillik muruvvat qilyapti prezident. Bularniki qonuniy-ku dedim. Nima uchun buzib tashlayapsizlar? Siz o'sha ayol kishi menga qarang dedi. Sizni prezidentingiz Toshkentda prezident. Bu yerda men prezidentman dedi. Og'zidan chiqqan gap endi nima qilsa ham prezidentda u qog'ozda farmon chiqaryapti. Farmon hali qonun ustuvorligi reyestri bo'yicha qonundan keyin turadigan narsa. Hali qarordan yuqori turadi. Men haligi hokimchalarni prezidentga bo'lgan munosabatini aytaman. Men shu turishimda masalan hozir prezidentni tanqid qilib o'tiraman. Lekin O'zbekiston prezidenti sifatida uni hurmat qilaman. Chunki u O'zbekistonni chet ellardagi yuzi. Endi shu O'zbekistonni obro'si bo'lgan prezidentni prezidenti o'zi saylab qo'ygan odamlar mamna qilib tursa-chi, men uni qabul qila olmayman.
Yana bugungi siyosiy va ijtimoiy vaziyatni kechagisi bilan solishtirilsa, bugungi ahvol qanaqadir jiddiy olqishlash mumkin bo'lgan o'zgarishlar bormi?
O'zbekiston televideniyasini ko'raverib qotib qolgan odamlar uchunchi hozirgi mani javobim bir qanaqadir paradoksal eshitilishi mumkin-da. Karimov tuzumidan endi bor yo'g'i 2 yil o'tdi. Lekin o'sha 2 yil o'tish davomida haqiqiy vaziyatni shu paytgacha hech kim tahlil qilib bermagandi. Masalan, bitta narsa, men bir joyda o'sha odamlar menimcha hokim edi, katta shunaqa vakolatli shaxslar turgan joyda bittasidan so'radim-da. Bizda hozir O'zbekistonda projektni minimum qancha desam bittasi nima u o'zi dedi. Qarang-da, savolga javob, savolni eshitdingmi, javob eshitding. Mana shuni o'zi bizada davlat boshqaruvida kimlar o'tirganini ko'rsatadi. Men sal chetga chiqaman, chunki juda ham kerakli narsa. Projektni minimum O'zbekiston konstitutsiyasini yanglishmasam 39-moddasida keltiriladi.
Ya'ni bir oylik
eng kam oylik ish haqi, stipendiyalar, pensiyalar prожиточный minimumdan kam bo'lmasligi kerak deb yozib qo'ygan.
Ya'ni prожиточный minimum degan atamani o'ziga o'zidan izoh berib ketsak, ya'ni bir kishi bir oyda ishlatishi mumkin bo'lgan eng zarur oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar,
xizmatlar hammasini so'mda jamlangan. Men bu narsanichi bir alam bilan aytaman, 200 ming plus normalni ishlab ko'chada yuradigan odamni avtobusda borib keladigan yo'l karasiga yetmaydi. Taksini gapirmasangiz ham bo'ladi. Bizda nimamiz bilan maqtanishimiz mumkin yana? Sotsiologiyani yozilmagan qonunlari bor. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Ijtimoiy himoya ta'minlanmagan yurtda ekstremizm paydo bo'ladi. Bittasi kelib aytsin menga, ishonmayman bunga desin. Men o'sha kitobdan olib sekin ishontirib beraman. Ijtimoiy himoya ta'minlanmagan yurtda ekstremizm paydo bo'ladi. Vazrajdaysa ekstremizm. Endi qarang-da, o'zi ijtimoiy himoyani kim ta'minlab berish kerak bizaga? Ijtimoiy himoyani davlat ta'minlab berish kerak. Ijtimoiy himoya nima bu? Ish bilan ta'minlash kerak, o'sha ishiga yarasha maosh bilan ta'minlash kerak.
Qamalgunga qadar diniy motivlarda ayblanib qamalgan siyosiy mahkumlar huquqlarini himoya qilib kelgansiz. U paytdagi vaziyatdan ham yaxshi xabardor edingiz. Endi hozirga kelib, bu borada vaziyat yengillashganmi? Masalan, diniy siyosiy motivlar bilan ayblanayotgan fuqarolar soni kamayganmi? Mahkamalar kamayganmi?
Diniy siyosiy motivlar bilan qamalayotgani juda ham kamaygan. Masalan, qarang-da, agar bitta odam ham nohaq qamalgan bo'lsa, bu zulm bu. Demak, zulm hali ham bor degani. Odamlar unaqa xom xayolga bormasin. Qonun aniq, tiniq ijro etilgan taqdirdagina biz aytishimiz mumkin, juda katta o'zgarishlar boshlandi yoki bo'lyapti deb aytishimiz mumkin.
Tizimni o'zgartirilayotgani haqida masalan siyosiy bayonotlar berilyapti. Masalan, o'sha jazoni liberallashtirish yoki oddiygina o'sha tergov xonalariga kameralarning o'rnatilishi, advokatlar ishtirokidagina faqat so'roq qilish tizimini joriy etilishi, ya'ni rasmiy bayonotlarga ko'ra jiddiy islohotlar boryapti. Lekin amalda ham bormi shu o'zgarishlar?
Menchi sizga qisqagina amalda yo'q deymanda, qarang. Endi bizani eshitib turgan odamlar aytish mumkin, ya bu o'zi qamalib chiqqani uchun shunaqa deyapti, bunda alam bor deyish mumkin-da. Yo'q, menda alam yo'q. Hattoki o'sha meni qamaganlarga ham hozir menda unaqa husumat yo'q. Mayli, o'zi jazosini beraveradi, og'iradi. Amalda ko'rinmayapti-da o'sha narsalar. Konstitutsiyaning 93-moddasi birinchi qismi hamma biladi. Prezident qonun ustuvorligini garanti deyiladi. O'sha kafolat ko'rinmayapti. Prezident shuni xalqqa ishontira olish kerak.
Tushunarli. Azam aka, suhbat uchun katta rahmat. Tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman. Demak, biz o'sha prezident Mirziyoyev saylangandan so'ng qisqa muddat ichida qamoqdan ozod etilgan siyosiy mahkumlar hayoti hikoya qilingan Sinmaganlar loyihasi asosidagi turkum hujjatli filmlarni hozirlaganmiz. Ulardan birining qahramoni bugungi suhbatdoshimiz Azam Turg'unov bo'ladi. Ozodlikning sahifasida Azam Turg'unov bilan qurilgan video va audio suhbatlarimizni tinglab qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.